Jeg vil sige hjertelig velkommen i Herres Jesu navn. Så skal synge nummer 73, og tit mine tanker til Golgata går. En meget fin sang, fordi når vores tanker til Golgata går, så vil du også få styrke i sjælen. Og så videre. Men netop det er mine tanker. Det er et meget interessant område, fordi meget af vores tanker er vendt, eller kredser om forkerte ting, er vendt om forkerte ting. Og hvis tankerne ikke er vendt den rigtige vej, og har sit hovedsæde, tænk på ham, står der. Og tænk også på Jesus, som nu er højt ophøjet ved Faderens højre side, og givet al magt i himmel og på jord. Men en af grundene til, at mange troende i dag mister troen, kærligheden bliver kold og dør ud, og der sker andre dårlige ting, det er, fordi vores tanker er for lidt, hvor de skal være. Vi synger meget om tanker, vi tænker også andre ting, du ved. Men hvor går vores tanker hen? For eksempel så er det jo Hebræerbrevet 12 siger, at hvis du føler, at byrden er for tung, og du kæmper med nogle ting, ikke, så står det, så tænk på ham, som har lidt så stor modsigelse af syndere. Tænk på ham. Kan jeg bruge John talte om, måske siger han lidt mere om det, netop om, at når vi læser, hvad vores brødre og søstre fra gangtid gik igennem, og vi læser klagesangene, så er det vigtigt, at vi også her har tankerne vendt det rigtige sted hen. Fordi vi ofte så roterer vi om nogle små, negative og ligegyldige ting i sammenligning med, hvad mange andre har gennemgået. Som jeg sagde til John, jeg tror også, at kristenheden i dag, det er nogle pylderhoveder. De pylder om de små, ganske små ting, som man burde have tro for, at jamen, det lægger vi over til Herren, og så griber han ind, amen, og dermed så hviler vi i det, og så går vi videre af den vej, som jo Herren har lagt foran os, Helligånden har vist os, og så videre. Så det er godt at lade tankerne gå til Golgata, fordi at der sker det noget. Når der står tankerne her, så er det ikke ånden, der er tale, så er det ikke menneskeånden, der er tale om. Så er det faktisk tale om sjælen. Fordi at tanker og følelser og samvittighed, det er sådan tre dele. Det er tre dele af sjælen, som vi har været lidt inde på. Vi kan godt tro af hjertet, men vi har også en, der er ekspert i at putte tvivlen ind på det, vi egentlig tror i hjertet. Og så kommer det ind, og så forhindrer det, at alt, hvad Gud har givet os, det får vi ikke fat i, fordi at det lykkes en løgner at komme ind og fortælle os nogle ting omkring det her, som vi har været inde på, også i vores stævne, som vi har haft nu. Men det er vigtigt, venner, også ikke bare her i dag, formiddag, det hvor meget tid bruger du på Jesus? Det kommer an på, hvor meget du har dine tanker vendt til Golgata. Det hænger sammen. Og det er ikke meget. Mange skrev i sin andagsbog, jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder, men han skriver der, at ja, de fleste kristne i dag, og det siger også Billy Graham i en af sine andagsstykker, så har vi gjort det, vi skal gøre. Så har vi lige bedt en lille bøn, og så har vi læst lidt i Bibelen, og så ellers, så er det verden, der optager resten af den dag. Det er jo lige meget, hvor vi er, så kan vi jo lade vores tanker gå op til Golgata. Du kan være på en cykel, du kan gå på vejen, du kan være i din bil, du kan være hvor som helst. Så kan vi vende vores tanker. Og når det står i for eksempel i Hebræerbrevet der, at tænk på ham, så står der ikke, vi skal bede om, at vi må få noget til at tænke på ham eller et eller andet. Det står, det er os, der skal på en måde tage fat i det der område. Fordi du bestemmer selv, hvad du vil tænke på. Når vi ser ting, der sker i verden i dag, så kan det også godt optage vores tanker. Og det er også i orden, det gør det jo. Men vi kan også gå hen, og hvis vi bare ser på det, der sker i verden i dag, så kan vi også godt blive nedtrykt og deprimeret over den verden, vi lever i. Så vi er nødt til nogle gange at vende væk fra det, og vende vores tanker til Golgata. For på Golgata startede det, vi læser om i de sidste kapitler i Åbenbaringsbogen. Det startede ved Golgata. Det begyndte der. Amen. At Jesus han kom ind i det hele og begyndte at forberede allerede der. Det nye, som det er tale om. Og sandheden er også den, venner, hvis vi tænker på det, vi ser. Vi tænker på, hvad vi føler. Jeg føler, at der er nogen, der har noget imod mig, og hvad nu, og nu orker jeg ikke mere, og nu gider jeg ikke mere. Jeg kender godt til djævelens fristelser. Han frister os gennem nogle tanker, der kommer ind. Så frister han os og siger, jamen, du kan nok se, det er ikke noget for dig, du skal... Gud har helt andre tanker med dig. Du skal noget andet og noget mere. Og du skal ikke bare... alle tankerne, du ved, som kommer fra løgneren, som kommer fra en fjende, og så videre. Og der er det mig, der skal vende mine tanker den rigtige vej hen. Jesus, når jeg kommer i lønkamp, så siger Jesus, nu kommer jeg til dig, og mine tanker er vendt til dig. Og er der noget, der vil prøve på at komme ind og forstyrre, og det vil jeg opleve mange. Jeg tror, de fleste oplever lønkammer, så kommer der tanker ind af forskellige slags, og så pludselig så, og så videre, forstyrrer. Så skal man afvise de tanker, fordi at enten er vores tanker styret af Guds ånd, der bor i os, og derfor så er det længes efter Jesus, eller også kan være styret af verden, så at lønkammer, det går helt i fisk, for at sige på den måde, så fordi at vi tænker på alt, hvad vi nu skal have gjort, og alt, hvad vi skal nå, og alt, hvad vi skal, og så videre, og så videre. Meget vigtigt, det her, venner. Fordi skal sjælen opleve og gå og bevæge sig mod det, han har talt til os om, mod troens mål, vores sjælens frelse, har det rigtig meget at gøre med, hvor er vores tanker mest vendt hen. Og jeg selv lige her jo, sin sidste søndag, hvor vi startede, eller hvor vi sluttede vores stævne, så har jeg gjort meget mere ud af Esajas' 30. kapitel, der hvor Gud jo taler og siger til dem, at det ikke vil være jeres mange bønner og jeres mange ord, det er ved omvendelse og stilhed, vi skal frelses. Husk det, det er omvendelse. Det betyder ikke, at vi skal vende os fra nogle store synder, som verdens folk de går i osv. Men som vi var inde på også, at synd er jo, at vi ikke tror på Jesus. Og vi skal omvende os og omvendelse og stilhed. Og jeg tror, at stilhed det er noget, der er meget, meget vigtigt, fordi i stilhed kan vi bare lade vores tanker gå op. Du kan godt sende dine tanker op uden ord. I stillhed kan vi sende vores tanker uden ord. Og det er meget, meget vigtigt. Så står det i ro og tillid. Vi lever i en verden, hvor der jages afsted. Vi er i fuld gang. Vi har ikke tid til Guds rige, fordi vi er i gang med at etablere os i en verden, som allerede er dømt. Verden forgår og dens lyst. Det nytter ikke noget, det er dumt at bruge meget tid på det, og så tabe det, som er på vej. Jeg tænker nemlig på her, at der har været så meget der argumentation om, Jesus siger, jeg går bort for at berede jer et sted. Og nogen de siger, det er himlen, det er sted, og andre mener, det er jorden. Der er forskellige meninger om det. Men vi behøver ikke diskutere det, fordi i de sidste kapitler om barningsbogen siger Jesus, der siger Jesus, siger Johannes jo, jeg så en ny jord, jeg beredte jer et sted. Jeg så en ny himmel, siger Johannes. Ja, han beredte os et sted. Jeg så en ny Jerusalem, han beredte os et sted. Alle de tre steder, som Jesus taler om, de beredes os. Og det er det, Jesus siger, jeg går bort for at berede det her, og når jeg så kommer igen, så starter det med trompetrysten, at se, jeg gør alle ting nye. Det er det, vi står nu, og det er det, vi står overfor, og så videre. Og derfor er det vigtigt, venner, at vi bliver optaget lidt mere med det, der kommer. Det ligger forud, fordi det, vi har nu, før end vi aner det, så eksisterer det ikke mere. Så ved jeg godt, der er nogen, der siger, det er jo, så tror du, og så videre. Nej, det gør jeg ikke. Vi holder os bare til, hvad Guds ord siger. Så lad os vores tanker i denne morgen også gå til Golgata. Og hvad Jesus led for dig, det er ubeskriveligt. Og det hvis vi synes, vi har det svært og lider, og har det svært, så vend dine tanker, så siger Hebræer til ham. Så tit mine tanker til Golgata går, hvor hvile og styrke i sjælen jeg får. Iblandt når jeg tynges af sorg og besvær, jeg løber til korset, den plads er mig kæld. I skyggen af det kors, der vil jeg stå. Der er balsam for min sjæl at få. Mange tusinder står her, men der er plads for en og hver. Kom til Golgata med hjertets begær. Så skal han lidt op. Se smeltornes mand, bar min synd og min skam. I hjertet, der høres en lovsang til ham. For synden, som tynger hver dag, hvert sekund, var han på korset, og jeg glædes ved at stå. I skyggen af det kors, der vil jeg stå. Er balsam for min sjæl at få. Mange tusinder står der, men der er plads for en og hver. Så
kom til Golgata med hjertet igen. Mit liv er nu skjult i hans vunder og sår. Er frem for hans åsyn, frimodig jeg står. Om verden omkring mig i uro forgår. Og Golgata højen, så sikkert jeg står. Jeg i skyggen af det kors, der vil jeg stå. Her er balsam for min sjæl at få. Mange tusinder står her, men der er plads for en og hver. Kom til Golgata med hjertet.
Vi synger den sang her, så i vers 2, det sidste linje der, jeg jubler hver stund. Så er det som om, at vi har fået en eller anden opfattelse af, at vi skal hele tiden være en på en eller anden måde jublende. Men skriften, den deler ånd og sjæl. Og den siger, at glæden i Gud har med min ånd at gøre. Og den er urørlig, uanset omstændigheder. Men sjælen er ikke urørlig, uanset omstændigheder. Den har meget at gøre med, at den iagttager omstændigheder, og omstændigheder har indflydelse på min sjæl. Så jeg går ikke rundt og jubler hele tiden. Vi skal have det på plads, det er meget vigtigt. Glæden i Gud. Det er den, der kan være der, når jeg står ved en grav og må se på gensyn. Så er det jo også en sorgens øjeblik, men samtidig så er glæden i Gud, det er, den er der, fordi vi ved, at gensyn er et gensyn. Det er ikke bare en frase, det er ikke bare nogle tomme, døde ord. Det er realitet, og det er virkelighed, også på grund af Golgata, naturligvis. Så der kan jeg godt opleve sorgen og savne ved det der midlertidige på gensyn. Men det, der gør, at sorgen ikke tager livet af mig, og sorgen tager faktisk livet af mange mennesker. Mange flere, end vi regner med, så oplever jeg, at sorgen kan tage livet af mennesker. Det er Bibelens undervisning, men det er også, hvad psykologerne har fundet ud af rent faktisk. At sorg, som ikke bliver behandlet, det åbner for mange ting i menneskers liv, blandt andet også dødelige sygdomme, savnende sorg. Så der jubler jeg ikke, men jeg har en glæde i Gud. Og jublen, ja, den er sådan lidt afhængig af omstændigheden. Der er tider til jubel, men der er også tid til sorg. Og det er nødvendigt lige at tage det med, fordi hvis du går rundt og har den opfattelse, at skal du være en sand kristen og have sejr, så skal du rende rundt og juble hele tiden, så tager du fejl af det hele. Derfor synger jeg med vilje. Jeg ved korset på korset, så glædes jeg. Jeg glædes hver en stund. Det er helt oplagt, når jeg synger det på den måde. Og så videre. Så vi vil synge det her sidste vers igen. Eller anden sidste vers.
Se smeltårnes mand, bar min synd og min skam. I hjertet der høres en lovsang til ham, for synden, som tynger hver dag, hver sekund. Den bar han på korset, og jeg glædes hver stund. For i skyggen af det kors, der hver stund, her er balsam for min sjæl at få. Mange tusinder står her, men der er plads for en og hver. Så kom til Golgata med hjertet igen.
Og nåde rig og stå, og nu
er jeg lykkelig ved en dag. Ja, det var det, det var det, hist på gulv og tag hej, at byrden fra hjertet rullede bort. Det var det, ved tro, at Guds nåde rig og stor, og nu er jeg lykkelig den dag. Ja, det var det. Hist på Golgata høj, at byrden fra hjertet rullet bort. Det var der ved tro, at Guds nåde rig og stor. Og nu er jeg nødvendig. Tak, o Gud, du sendte. Tak, elskede Jesus, at du kom. Helligånd, åbenbart premiere. Kom, hans underfuld. Tak, o Gud, du sendte Jesus. Ja, tak, Jesus, at du kom. Helligånd, åbenbar for os. Hans underfulde
stævnet. Talte jeg jo et par gange om hvad Jesus siger, når Helligånden kommer, skal han overbevise synd, at vi ikke tror. Det undrer mig lidt, men det kom så her i ugens løb, fordi at der står mere på mig. Og de to små ord, tager vi dem ud af verset, så har Helligånden ikke noget at overbevise os om. Han skal overbevise os om, at vi ikke tror på mig, siger Jesus. De to små ord, de er faktisk vigtigere end noget som helst andet. Og det har Herren sådan talt her i ugens løb. Holdt fast ved nogle tanker omkring det her. At det er tid, at mit folk ikke bare stopper op med, at fordi vi ikke tror. Fordi at det der er vigtigt, det er, at vi går videre og tager hele sætningen med, at synd er, at I ikke tror på mig. Og det er faktisk rigtig vigtigt. Det er helt centralt og afgørende, at vi tror på Jesus. Vi kan synge godt nok, tak og Gud, du sendte Jesus, men er der nogen tak i og for sig? At hvis ikke Gud havde sendt Jesus, og hvis ikke Jesus var kommet, hvor vi så stod i dag. Og vi har set nok af, hvad verden har at byde på uden Gud og uden Jesus. Alt, hvad de har at tilbyde os nu, det er bare det der, det er bare ødeligt, det er bare det, som tyven er beskrevet som. De stjæler fra os, de dræber, og de ødelægger. Det er djævelens tre hovedopgaver i den verden, vi er i, og det er det, vi ser. På mange forskellige måder ser vi, han stjæler. Vi stjæler. Korruption er, hvad er korruption? Det vi ser i dag, korruption, det kommer over alle vegne fra. Og det er nogen, der tager det hele til sig og lader folket leve i fattigdom. Det er at stjæle fra andre noget, som de havde, ret til. Som også det Bill Graham, han siger i en af sine taler, han siger, vi har ret til alle at have noget at spise. Men i dag så er der millioner, der ikke har noget at spise, mens at der er en diktator med hans familie og andre relativer, og dem, der underlægger sig ham, lever et liv i overdreven luksus. Typen kommer for at stjæle. Og mange dør jo af den samme ting. Hvis du ikke var mad, så ja. Og mange dør, der er sult i dag på global plan. Det er flere end nogensinde før. Og han ødelægger. Det er hans opgave at gøre det. Men takker Jesus kom. Og med ham, så kom han ikke. Han kom ikke for at stjæle. Han kom for at give. Han kom ikke for at dræbe. Han kom for at give os liv og liv i overflod. Han kom ikke for at ødelægge. Tværtimod, han kom for at genoprette alle ting. Dette er Guds planer i Kristus Jesus mod djævelens og satans planer, de andre tre ting. Og da Jesus har sejret allerede, så ved vi, at det bliver det hans program, der kommer til at sejre. Det er det, der kommer til at ske. Halleluja. Og det er det, der er ved at ske. Og det er det, som profeterne har talt om i alle årene, og som der er talt om også i dag, at Jesus kom. Tyven kommer, men jeg er kommet. Så vi kunne synge det med glæde, venner. Så det ikke bare bliver sådan en tak og Jesus, og det har vi sunget så tit, og det, og så videre. Jeg tror, det er vigtigt, at Helligånden fylder os og fornyer os i en dyb, ment og følt tak. Jesus, tak, at du kom. Tak, at vi ikke skal ende op under satans strategi og planer, men at du har noget for os. Og hvis vi tror på dig, så vil vi få det, du kom for. Og der er et ord, som jeg husker ikke lige, hvor det står, om det er Johannes evangeliet. Det står i hvert fald, hvor Jesus siger ved en lejlighed, at I tror ved at granske skrifterne, at I skal finde frem til livet. Så det finder I ikke frem ved bare at granske skrifterne. Jeg er livet. Amen. Jesus er livet. Men I tror, vi har grænsket skrifterne, og så videre. Vi kan godt grænske skrifterne, og ikke finde frem til noget. Men er det Jesus, vi går efter? Jamen, hvad så med skrifterne? Jamen, når vi får fat i Jesus først, så skal han nok vise os, hvad der står skrevet. Der kommer åbenbaringens ånd ind i stedet for. Så venner, tak og Gud, du sendte Jesus. Men også tak til Jesus, at han kom. For han vidste, hvad han gik ind til. Det var ikke sådan tilfældigt, han kom. Det har jeg ikke regnet med. Når jeg tror noget andet, og jeg håber noget andet. Han vidste nøjagtigt, hvad han gik ind til. Og han sagde, far, jeg er klar til at ofre det, der skal til, for hele skabet og værket kan blive bragt tilbage til dig igen. Halleluja. Og blive underlagt dig alene. En sand Gud fra evighed til evighed. Han vidste godt, hvad han gik ind til. Han vidste godt, hvad han gik ind til. Han gik ind til en menneskehed, som sad i mørke og i dødens skygge, står der i Lukas. Og der sidder vi faktisk igen. Hvad er det, der gør, at vi oplever al den der, både sygdom og sindssygdom og mange, mange andre dårlige ting, vi ser, folk dør af deres kræft og andre ting. Hvorfor, hvad er årsagen til, at vi ser alt det der? Det er fordi, venner, at det indikerer for os, eller det motiverer os for, at jamen det, vi må tilbage til Jesus. Tro på mig, siger at I ikke tror på mig, at I ikke tror på mig. Og jeg vil komme lidt mere ind på det lidt senere her i formiddag, fordi at det sådan set giver mig nogle nye tanker og så videre. Når jeg sluttede i søndags, så har jeg allerede været i gang med mødet her, eller samværet her i dag, fordi det er ikke noget, man sætter sig ned ved et bord og skriver et eller andet ned, og så deler man. Det er jo, vi skal have ovenfra. Halleluja. Have del i Guds tanker, have del i Kristi tanker, og have del i også profeternes tanker, som også vi kender fra skriften. Tak Gud, du sendte Jesus. Og derfor siger Paulus også, I skal være overvågne i jeres bønner med taksigelse. Jeg synes ikke, der er noget at takke for. Nej, det er klart, fordi er vores øjne ikke vendt til Golgata, er vores øjne ikke vendt til den vej, så synes jeg, i den her verden har ikke noget at give, som det er værd at takke for. Nu skal vi til at have, valg igen og så videre. Som jeg sagde til nogen, der vil sætte plakater op. I behøver ikke sætte plakater op. Politikerleden, den er på sit højeste, og den bliver bare højere af alle de plakater, der bliver sat op med alle de der ansigter og så videre. Så i dag, jeg tømte min postkasse, så gik lige i affaldskøn. Venner, jeg har valgt noget andet. Jeg har valgt noget andet. Halleluja. Og ham, jeg har valgt nu, han lover noget. Og han står ved, hvad han har lovet. Og vi får alt, hvad han har lovet. Men politikere i dag, de lover en masse ting. Og når de så er blevet valgt ind og fået deres magtposition og får deres løn, ja, så går det i glemmebogen, hvad man har lovet. Sådan er verden. Men sådan er Gud ikke. Derfor skal vi ikke investere i. Vi skal investere i en ny regering. Halleluja, vi behøver en ny regering. Men den regering er med Jesus på toppen. Amen. Tak Gud, du sendte Jesus, og der vil jeg give ordet over til dig, John. Tak, o Gud, du sendte Jesus. Tak, o Jesus, at du kom. Hellige ånd, åbenbar os mere om hans underfulde navn. Tak, o Gud, du sendte Jesus. Tak, min Jesus, at du kom. Halleluja. Hellige ånd, fortæl mig mere om hans underfulde
så engang en stand-up komiker, og han stod der på scenen, og så siger han, hvor er jeg glad for at se jer i dag. Og folk tænkte, ja, det er jo fordi, så kan du putte en masse penge i lommen. Men han fortalte, at han havde siddet i en flyvemaskine og havde bestilt noget mad. Og det var sådan noget for jer, der har prøvet at flyve. Jeg har ikke prøvet det, men jeg har set den der tallerken med noget tørt kød på, og måske lidt salat, noget rugbrød, noget smør. Og han havde taget det her stykke kød og tykket lidt på det, og så havde han slugt det, eller forsøgt at sluge det. Og det satte sig fast, og han kunne ikke trække vejret. Og som han sagde, så livet passerede forbi, og han prøvede at markere til konen ved siden af, som sad og læste, at han var ved at blive kvalt. Men hun var sådan set ligeglad. Hun sansede ham ikke. Og han så livet passere forbi og falder forover, da han er sådan mere eller mindre helt afkræftet, at han mangler luft, banker hovedet ned i tallerkenen, og kødet ryger op, og han levede videre. Og derfor kunne han jo også sige, at han var glad for at se publikum den pågældende dag. Og jeg tænker lidt, jeg er egentlig også glad for at stå her. Og så tænker jeg, du har også været ved at blive kvalt. Nej, det har jeg ikke. Men vi læser beretningen om, at Gud skabte jorden. Han skabte Adam og Eva. Han skabte dem i sit egen. Og vi læser om, hvordan at de skuffede ham. Hvordan han blev vred på dem, smed dem ud af paradiset. Og reelt kunne der være sat et punktum der. Og hvor der sat et punktum der, så stod jeg ikke her. Men Gud ville noget andet. Og det har vi sunget for eller om i dag. At tak Gud, fordi du sendte Jesus. Han ville noget andet. Han ville det ikke, at der skulle sættes et punktum. Hans kærlighed var trods alt så stor, at han ikke mente og ønskede, at vi skulle forgå. Så når vi er her i dag, så har vi alt at takke Gud for. Vi har alt at takke Jesus for. Så jeg så ikke eller lyttede ikke til de her ord fra linjen, tak o Gud, at du sendte Jesus, som at være en, der har sat sig ned og skrevet en sang i et eller andet mentalt følsomt kort øjeblik. Jeg ser ord komme formet direkte fra hjertet af. En tak til Herren fra hjertet af. Og jeg fornemmede også lidt, at det var det, der lå til grunde, lå bagved, der blev sunget med på sangen her. Tak, Gud, at du ikke gav op omkring os. Og tak, Jesus, at du og din kærlighed er så stor til os, at vi har fået lov til igen at være børn af Gud. Og vi har vundet. Og vi har ikke bare vundet, som folk spiller om fredagen, for at se, om vi kan få den store gevinst. Nej, vi har vundet noget, der er meget større. Vi har vundet livet. Og vi har vundet muligheden for, at på et tidspunkt, at gå her på den nye himmel, eller under den nye himmel på den nye jord, og gå sammen med Gud. Han har sagt, at han selv vil være blandt os. Og tænk sig at få lov til, altså, jeg har stående lidt i min tekst, at Thomas der ville stikke fingeren igennem Jesus' navlemærkede hånd og stikke knytnæven ind i siden for der, hvor han var slået i stykker. For ellers så troede han ikke på Jesus. Og troede på, at han var genopstået. Men tænk sig, Jesus har sagt, jeg vil være midt i blandt jer. Og tænk sig at få lov til, ikke skal sætte fingeren igennem den navlemærkede hånd, men få lov til at trykke hånden og sige tak for alt. Kære Jesus, tak for alt. Vi takker mennesker for jeg vil lige ved at sige, latterlige små ting. Det er måske lige groft nok sagt, men vi takker mennesker for ganske små ting. Jeg tænker, tak Selina, fordi du lige har vasket af ude på badetoilet eller på toilettet. Tak skal du have. Det var jeg virkelig glad for. Det var en stor bedrift, ikke? Men tak. Og så tænker jeg, at den der til Jesus, det kan bare lige være et kort øjeblik, jeg måske går ned på knæ, men bare lige siger, tak Jesus, og så er det videre. Der er ikke den samme, nu er jeg kun hypotetisk, nu må I ikke tage mig ilde op, men ikke den samme iver bagved. Og jeg tænker lidt, Jeg tænker, nu tager I mig op og tænker, oha, hvor du står og dømmer eller lignende. Og det er slet ikke det, jeg er. Det, jeg bare lige vil ind og sige, det er, at iveren til Herren, hvor hjertet får lov at være med, bør være meget større end en dagligdagsbegivenhed af et badeværelse bliver gjort rent. Det er det, jeg prøvede på at sige. Vi skylder Herren alt. Jamen, vi havde været døde, jeg tror også, I ved det. Vi havde været døde, hvis Jesus havde hoppet ned fra korset. Da man sagde til ham, hvis du er Guds søn, hop ned. Frels dig selv. Men det gør Jesus ikke. Jesus frelste os. Og da han ånder ud, lige før han ånder ud, så siger han, det er fuldbragt. Det, der er fuldbragt, det er, at vi blev genforenet med Gud. Jeg vil godt sammen med at læse fra Romerbrevet 5. Og meningen var lidt, at vi bare skulle læse sammen vers 1 og vers 2. Men jeg vil egentlig godt læse videre. Jeg vil godt læse helt frem til og med vers 11. Romerbrevet 5:1. Da vi nu er retfærdiggjorte af vores tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Amen. Ved hvem vi i troen har fået adgang til den nåde, som vi nu står i, og vi priser os lykkelige over håbet om Guds herlighed. Jeg er ikke det alene, men vi priser os også lykkelige over vores trængsler, da vi ved, at trængslen virker udholdende. Og udholden prøver fasthed, og den prøver fasthed håb. Og håbet gør ikke til skamme, til Guds kærlighed er udgyldt i vores hjerter ved Helligånden, som blev os givet. Til mens vi endnu var afmægtige, led Kristus, da tiden var inde, døden for os, som endnu var ugudelige. Der er jo næppe nogen, som vil dø for en retfærdig. Kun for sin velgører kunne en måske få sig selv til at gå i døden. Men Gud viser sin kærlighed mod os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi da, efter vi nu er retfærdiggjort ved hans blod, frelses ved ham fra vreden. Til når vi, mens vi endnu var fjender, blev forliget med Gud ved hans søns død, så skal vi da langt snarere, efter vi nu er blevet forliget, frelses ved hans liv. Og ikke det alene, men vi priser os end også lykkeligere over Gud ved vor Herre Jesus Kristus, ved hvem vi nu har fået forligelse. Og det kan godt være, Ville sagde lige, at vi havde snakket sammen, og jeg er i gang med at læse klagesangene. Vi har det sådan desværre, at når vi bare har en lille smule modstand på vores vej, så er vi næsten parat til at give op. Og jeg tænker lidt, hvis jeg må have lov, og jeg tager mig selv med, fordi hvor kan man en gang imellem dog være frygtelig ynkelig? Altså, jeg har lige ligget i sengen i en del dage, og på et tidspunkt tænkte jeg, tag mig bare hjem her, fordi det her, det er ikke til at holde ud. Og jeg havde bare en lille smule influenza, tror jeg det var. Og nu ved jeg godt, at der er nogle kvinder her, der sidder og tænker, ja, når en mand bliver syg, så tror han er ved at dø. Det her var en alvorlig, synes jeg, en alvorlig lille influenza. Men det er lige meget, hvad det er. Altså, jeg var sammen med en del mennesker i går, og der var en, der sagde, at jeg har fået en lille knop. John, tror du, det kan være kræft? Og jeg tænkte, hvordan kan man få sig selv til at gå over i sådan nogle yderligheder, fordi man lige finder en lille fejl på kroppen? Herren er jo med i vores liv. Nu skal det siges, det var ikke en troende, der spurgte mig i går. Men Herren er med i vores liv, så vi skal jo slet ikke komme med sådan nogle tanker. Men vi skal prøves. For hvor er det nemt at elske Gud, når jeg har det godt? Hvor er det nemt at elske Gud, når jeg kan sidde om aftenen og spise mig mæt? Hvor er det nemt at elske Gud, når folk omkring mig siger, du er egentlig god nok, John? Men stiger temperaturen? Er der ikke noget aftensmad på bordet? Eller siger folk ikke omkring og bekræfter en gang imellem? så prøvelserne lige pludselig blev for store, og vi er ved at give op. Jesus gav ikke op. Han blev fristet i ørkenen. Han gav ikke op. Han hængte på korset. Han gav ikke op. Så vi skal heller ikke give op. Vi skal se op i stedet for. Se op derfra, hvor at frelsen kommer fra. Se op derfra, eller dertil, hvor vi kan hente vores styrke. Vi har afsluttet et efterårsstævne. Det var et varmt, det var et kærligt efterårsstævne. Og vor Herre frelser Jesus Kristus var i centrum. Mange vil sige, at han var midt i blandt os. Hans kraft på stævnet var så stor, at det er svært at finde ord for det. Jeg tror ikke personligt, jeg har mærket noget lige så stærkt, som jeg gjorde på efterårsstævnet her. Og jeg tror på, at alle, der rejste hjem, jeg tror på os, der er samlet her i dag, at vi alle sammen kan bekræfte, at der skete noget på efterårsstævnet. Jeg tror på Jesus, hans navlemærke hænder berørte flere af os på stævnet. Ingen af os så ham direkte, men det er jo lige nøjagtigt der, hvor vores tro er. Vores tro, som er startet og har bredt sig fra vores hjerte af. Vi har ikke brug for at skal mærke de navlemærkede hænder, for vi tror på, at de var der. Vi tror på, at de rørte ved os på efterårsstævnet. Paulus, han forklarer, at hvad der sker, når vi tror på Jesus. Han siger, at ved vores tro på Jesus, har vi fred for Gud. Og jeg skal lige sige, det er ikke nogen selvfølge. Det er det ikke. Man må ikke tage det som en selvfølge. Gør man det, så kan man meget nemt munde ud i at blive hovmodig og ikke have den samme iver, når man søger Herren. For det er ikke nogen selvfølge. Han taler om, at Jesus døde for os, mens vi endnu var fjender. Det kalder jeg en stor kærlighed til os mennesker. Kalder det også alvorligt. Tænk sig, vi blev forenet med Gud, mens vi endnu var fjender. Vi havde ødelagt hans skaberværk. Vi havde bragt det onde ind. Vi havde budt det onde ind. Det skete, da der blev taget en bid af det forbudte frugt. Der lukkede vi det ind. Man kan sige, at vi faktisk skrev under den dag på vores egen dødsdom. Men heldigvis var Guds nåde større, hans kærlighed større til os, så han sendte Jesus. Ja, tusind tak. Og derfor er vi ikke længere fjender af Gud. Der er blevet givet håndtryk, skulle jeg til at sige, der er sået fred imellem os og Gud. Og hvor må det... Hvor må det i alle vores hjerter give en tryghed, en varme? Tænk sig. Jeg har egentlig skrevet noget andet, for jeg skrev her lige meget, hvad du føler i dit hjerte, så er det sådan, det er. Men prøv en gang lige at føle efter en gang en varme og tryghed, der er i hjertet. Paulus taler om, at vi står i nåden. Og det er et stærkt udtryk, synes jeg. Men det er det. Det hele drejer sig om noget, fordi hvis det var os, der skulle gøre det selv, altså jeg kan male en væg, og så kan Monica sige, den er flot. Det har du gjort godt, John. Eller også så kan hun sige, hold da op, John. Du må godt benytte dig af forsøg nummer to. Men sådan er det ikke hos Gud. Hos Gud, så ser han os, og i sin nåde har han handlet omkring os. Så man kan sige, vi bor i nådens hus. Vi kan falde og slå os, men vi falder ikke udenfor, fordi kærligheden er stor. Og så ved jeg godt, at der står i Bibelen, at Jesus siger noget om, at du kan sige, hvad du vil om mig. Nu bruger jeg det lige et dansk udtryk. Sig, hvad du vil om mig, men du skal ikke gå imod Helligånden og tale dårligt om den, fordi så er det slut for dig. Det skal vi ikke, men det der er, det er, at falder vi, ryger vi ikke uden for nådens hus. Vi skal bare holde fast i hvad det drejer sig om. Og derfor, når vi har sunget i dag, tak o Gud, at du sendte Jesus, og tak til Jesus for din offering for os, så falder vi ikke udenfor. Så har vi lov til at tage imod den gave, som Herren har til os. Den gave, som Jesus bragte til os. Gud og Jesus er indbegrebet af betingelsesløs kærlighed. En kærlighed, som jeg kun tror, en mor kan have over for sit nyfødte barn. Og så tænker jeg, at den er nok ikke engang så stor, som den kærlighed, som Jesus og Gud har til dig og til mig. Og så tænker jeg, kan jeg fatte det? Nej, det kan jeg ikke. Det er for stort til, at jeg kan forstå, at Gud har en så stor kærlighed til mig. Det er så stort, at jeg ikke kan forstå, at Jesus har en så stor kærlighed til mig. Og jeg tror, at vi alle sammen har den samme tanke. Vi har ikke skulle gøre noget som helst for at blive elsket. Hvor har det egentlig været nemt? Men vi har lov til at modtage den kærlighed, fordi den er til dig og til mig. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6 afsnit i Bibelen med i dag, men jeg har ikke tænkt mig at læse den, jeg har bare tænkt mig at beskrive det kort. Kærlighedsbudet, Matthæus 22, 34-40, hvor der står det største bud i loven. Og hvad er det? Det er at elske. Elske vor skaber, og elske vor næste, men vor skaber først. Og i Matthæus 7, 12, hvor der står, alt hvad I mennesker vil gøre mod jer selv, det skal I også gøre mod dem. Og det er jo en dejlig en. Den barmhjertige samaritaner i Lukas 10, 25. Altså man prøver i flere steder i Bibelen at gå op og lave nogle fælder for Jesus af. Men jeg tænker lidt omkring den barmhjertige samaritaner, ikke? Hvor at hvis man kan sige vigtige personer, en præst, han går forbi, en levit går forbi, men samaritaneren, han hjælper. Det må jeg sige, det er flot. Så er der kærligheden, som Leif læste op her for et stykke tid siden, om jeg så taler med menneskers og englens tunger, og hvis ikke der er kærlighed med, så er jeg ikke noget. Og jeg skal ikke læse det, fordi det gjorde Leif faktisk ganske godt sidst. Men det, som vi skal ind og holde fast i, det er, at det er kærlighed, det hele drejer sig om. Kærligheden overvinder alt. Og hvis en slår os på kinden, så står der, at vi skal vende den anden til. Og det kan også godt være godt nok at gøre det. Jeg vil bare sige, tilgiv. Fordi hvis vi kan tilgive, så har vi faktisk fået noget af det, som Jesus havde med til os. Han gav os kærlighed. Han viste os kærlighed. Han slog os ikke. Og derfor skal vi også have det samme til hverandre. Jeg syntes, vi havde et godt stævne. Og vil gerne til alle, som gav en hånd med, sige tak. Det var en meget stor hjælp. Jeg vil ikke nævne navne, fordi jeg er bange for, at vi glemmer nogen. Men alle på en eller anden måde gav en hånd med til stævnet. Og jeg vil bare lige sige, at det så Herren. Og det påskynder Herren. Og det vil han også give tilbage på. Jeg håber, som vi sluttede af på stævnet, at vi vil måske lave et stævne mere, eller lave en forlænget weekend mere. Jeg kan godt se, at det kan være lidt svært, fordi påsken falder forholdsvis tidligt næste år. At det kan være svært at finde datoen. Men jeg mener stadigvæk, at vi har brug for at være sammen. Om det er en forlænget weekend, eller kun bliver en forlænget fra torsdag til søndag, eller om det kun bliver en forlænget weekend lørdag eller søndag, eller hvad det bliver. Vi har brug for at være sammen lige nu. Der er sat alle kræfter ind på og skal ødelægge os. Vi vil med Herrens hjælp sætte alle kræfter ind på at styrke hinanden. Amen.
Når vort sind er fyldt med uro og med sorgens mørke, og når ensomheden svøber, sænker sig, er det skønt, når vi kan mærke,
52. Hvilken noget stor?
Tak, God Jesus, at jeg er her må leve. Tak, at du er min sundhed, har åbnet vej. Åndens kraft.
Der ligger en seddel her, som står, Yngve takker så inderligt for forbøn. Han er kommet hjem, men er stadig meget svag. Så en tak for vores bror Yngve, som altså nu er kommet hjem. Og jeg vil sådan dele nogle tanker med os herfra. Evangeliet, Johannes evangeliet, 16. kapitel. Hvor Jesus taler om Helligåndens komme. Dog siger han i vers 16, kapitel 16, vers 7. Dog jeg siger jer sandheden. Det er gavnligt for jer, at jeg går bort. Til hvis jeg ikke går bort, kommer talsmanden ikke til jer. Men når jeg går herfra, så vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, så skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Og det her, det er jo et afsnit med et meget stort indhold. Og Leif var inde på det her forleden, at vi ser stykkevis, og vi bevæger os stykkevis. Her siger Jesus det på en lidt anden måde. Undskyld. Men med det samme indhold. Han siger, jeg har endnu meget at sige jer. Men I kan ikke bære det nu. Jeg tror måske, at der er nogen her, har et eller andet spørgsmål. Og siger, hvorfor kommer Helligånden tilbage til nogle områder, hvor han før har været inde på? Og hvor vi også har bedt sammen, tjent for tjeneste og andre ting. Hvorfor er det ikke overstået? Er vi ikke et andet sted nu? Er vi ikke kommet længere fremad? Og så videre. Men hvis du læser i 1. Korintherbrev 3:2, så kan du selv læse der i Paulus' ord, at der taler om, at jeg taler til jer som til børn. I kan ikke tåle voksen tale. Og det er nok det, Jesus endelig siger her også. I har meget at sige jer, men I kan ikke bære det nu. Men nu skulle I være kommet til et sted, hvor der var sket noget, som hedder vækst. Så vi er vokset væk fra barnets stadiet, og vokset op til mands modenhed, og kunne rumme Kristi fylde. Og det er en betingelse for, at når Jesus siger, jeg er mig, der siger, at han kan begynde at sige os noget, som han ikke kunne sige os før, det kunne vi ikke bære. Ganske enkelt, vi kunne ikke forstå det, og så videre. Men det burde vi så kunne tage nu. Og hvis der er noget, der er svært for folk at bære, så er det, når Helligånden åbenbarer sandheden. Hvor vi måske er kommet til et eller andet sted, hvor vi tror om os selv, at nu er vi nået frem, og nu er det ikke mere for os. Og der er ikke mere, der skal gøres, og der er ikke mere, der kan gøres, og så videre. Så kommer Guds ord til os med sandheden. Og hvis vi tager ordet hamatia, som er det ord, der er brugt for synd, og som står her i vers 9 om synd, så står der også det, at vi er fejlmålet, fordi at vi ikke er blevet til det, vi skulle være blevet til. Og der kan vi så sige, jamen, hvad er årsagen så til, at der ikke er sket det, som Gud har tænkt skulle ske? Vi er ikke blevet til det, vi skulle være blevet til. Og der står der så, at det, der er årsagen til det, det er hamartia. Og det er den synd, som har ligesom på en eller anden måde begrænset vores syn og forståelse og andre ting. I hvert fald så har Helligånden ikke fået gjort det værk, hvor vi skulle vokse op til ham, som er hovedet til mands modenhed og rumme Kristi fylde. Så derfor så siger Jesus, jeg er meget siger, og det synes jeg egentlig også er skønt, fordi hvis ikke han har mere at sige os, så tror jeg, det vil være trist. Men, siger han, når han, og læg mærke til det ord, der er sagt her, det står ikke, når den hellige ånd, den benævnelse af Helligånden er uden Guds frygt. Helligånden er ikke end den. Og Jesus benævner aldrig Helligånden som den hellige ånd. Men når han, sandhedens ånd, som er Helligånden, kommer, så skal han vejlede jer til hele sandheden. Han siger, han skal ikke tale af sig selv, men hvad han hører, skal han tale, og det, der kommer, skal han forkynde jer. Og når Helligånden, sandhedens ånd, taler, så taler han for, at siger Jesus i vers 14, han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, han skal tage af mit og forkynde jer det. Og her skal vi også lægge mærke til det, som Jesus han siger her, og som er helt afgørende. Han skal herliggøre mig. Og vi har ofte tænkt på og brugt Helligånden. Vi synger om Helligåndens sejr eller Helligåndens kræfter. Og så videre og så videre. Vi skal få kraft, når Helligånden kommer over os. Og så har vi festet vores øjne på os. I stedet hvor jeg fester den på, jamen hvad er meningen med, at Helligånden kom i os og over os? Nu husker jeg ikke det, der står, men Johannes siger det i stedet her i nærheden, at så beder han en bøn, før han forlader disciplene. Og siger, far, jeg beder om, at jeg må blive herliggjort i dem. Og jeg vil gerne understrege igen, i dem. Han siger ikke, at jeg må blive herliggjort ved, at de skal gøre de samme ting, som jeg har gjort, og større gerninger. Når han taler om, at han skal blive herliggjort, så taler han om, at han skal blive ophøjet. Når han bliver ophøjet, så vil han sende os talsmanden Helligånden. Og Helligåndens gerning er først og fremmest, at Jesus skal blive herliggjort i os. Eller vi kan også sige det på en måde, at for os, så vi begynder at se, at Jesus ikke bare er en, vi kan anvende, og vi kan bede til at hjælpe, få hjælp fra osv., men at han og alt, hvad han indebærer, hvad han er, det skal også blive omsat i vores personlighed. Men det, som Jesus siger her, det er, at han siger, at han skal overbevise. Overbevise er tro. Vi kunne læse Hebræerbrevet 12:1, at overbevisning er tro om det, vi ikke ser. Og jeg må så nok have lov igen lige at understrege her, selvom det måske ikke er nødvendigt for os der her. Det kan være, at det er nødvendigt for nogle andre. Men en ting er sikkert, det er, har du nogensinde været overbevist om synd? For i det øjeblik, at Helligånden han kommer, så er det, hvis vi vil have med ham at gøre, hvis vi vil have ham ind, hvis vi vil have ham her, vi kan være ind under hans ledelse, når det står, han skal vejlede os til hele sandheden, så begynder det ganske enkelt med en ting, det er, jeg må blive overbevist om synd. Og som også jo Paulus siger i Romerbrevet, det er andet kapitel, jeg tror det er det første, det er lige der omkring. Han siger, at alle har vi syndet, og så videre. Og der vil jeg gerne lige have det understreget igen, fordi det er meget, meget vigtigt, at der er noget, der hedder i endetiden en Lot bevægelse. Og Lot var ikke overbevist om synd. Han var en efterfølger af Abraham, som han hed på daværende tidspunkt. Senere fik han så en anden navn af Jesus, eller Gud, Abraham. Men han var ikke selv overbevist. Han fulgte bare med, fordi at Abraham var, og Lot var i familie. Så derfor så var han med. Og det her skal vi altså... Her kræver det faktisk, at vi lader Helligånden komme ind og gøre i vores liv at overbevise. Og jeg har sagt det flere gange, og jeg har sådan set ikke lyst til at sige det igen. Men en ting er i hvert fald, at hvis du aldrig har været overbevist om synd, og ikke bare at du har gjort synd, men også at vi i udgangspunktet er født i synd, skal vi så sige på den måde, så vil der være en mangel i vores liv, hvor at Helligånden, han ikke kommer ind med det, han skal komme ind med. En overbevisning om synd går forud for, at vi kan blive overbevist om denne verdens fyrste er dømt, retfærdigt står det først, og så denne verdens fyrste er dømt. Tro er en overbevisning om noget, vi ikke ser. Jeg taler ikke med hensyn til nogen. Jeg tænker ikke på nogle bestemte mennesker. Vi holder os til Guds ord her. Fordi at hvis vi tager og kigger nærmere på det, der ligger fra den græske tekst i ordet synd, hamartia, så er det fire punkter der, som jeg ikke skal komme ind på her. Og så videre. Men de fire punkter kræver faktisk, at man kommer til et sted, hvor man kan ydmyge sig, og Helligånden kan overbevise om, jamen, jeg hører hjemme her, og derfor så har jeg brug for hjælp. Og den hjælp, jeg har brug for, den får jeg kun af ham, der siger her, at Helligånden, når han kommer, skal han vi overbevise om synd, at I ikke tror på mig. Altså dermed siger Jesus, I skal tage imod mig, jeg er døren ind til min far, og tager I imod mig, og så skal vi følges vi ad, fordi jeg er døren. Og så er det allerede nævnt her også af John her, at så kommer forligelsen ind. Og med forligelsen får vi ikke bare fred med Gud, også fra Gud. Og det er to forskellige, ikke? Det er to ting, der hænger sammen, alligevel forskellige. Fordi fred med Gud, det er, at nu glemmer han min synd, nu tilgiver han mig, og så siger han, nu begynder vi to sammen igen. Som det har været en gang, skal det blive igen. Men fred fra Gud inkluderer faktisk at have det godt til sjæl og legeme. Det var den grundteksten til, den siger om det her. Det er der ingen tvivl om, og det er helt rigtigt. Johannes siger det på sin måde også, når han siger i sit første brev, så siger han, at I må have det godt. Hvordan skal jeg have det godt? Ligesom din sjæl har det godt. Og derfor så er forligelsen med Gud, det er to ting. Det er, at Gud giver os af sin kærlighed. Guds kærlighed i forligelsen bliver udgydt i vores hjerter ved Helligånden. Men den skal ikke bare være der, så jeg kan gå rundt og sige, at nu jeg har Guds ånd. Den har en opgave og skal gøre i vort indre menneske. Og det er, at det er det, som jo også Paulus er inde på i Romerbrevets 12. kapitel, at vi skal fornyes, vi skal forvandles igennem en fornyelse af vort sind. Og i sindet, der ligger det, som jeg talte om, som nogen har fået problemer med åbenbart, men det må vi så se at redde ud, vi kan tro med vores hjerter, men vi kan også i hovedet opleve, at der både er vantro og tvivl. For eksempel kan jeg bare sige, at vantro, det græske ord, der er brugt, er pistia. For vantro, det er, at jeg tvivler på Jesu kraft. Eller sagt lidt stærkere måske, jeg tvivler på, at han er nok for mig. Ja, der må noget mere til, siger løgneren. Men ham skal jeg ikke lytte efter. Kristus, Jesus Kristus er mere end nok, uanset hvilke, hvad du tænker, føler eller oplever i dine omgivelser, så er Jesus Kristus mere end nok. Og han er også mere end nok til at være en garanti for, at vi kan forberedes for at få del i det, vi står så tæt på, som vi ikke har gjort i før. Og tegnen er i massevis netop, at det, som vi her nævner fra, og som det er skrevet, skal jeg hellere sige det, ikke fordi vi nævner det, men det står skrevet, at jeg hørte en røst. Jeg gør alle ting nye, men vil vi have del i det nye, som den røst talte om, jamen så er det nu, der skal ske noget med dig og mig, fordi vi bliver nødt til at forstå, at vi skal forberedes for at få del i det nye, som er beskrevet, som jeg aldrig har nævnt det tidligere her, som er beskrevet i apostelgerninger. Og der skal vi så lige mærke til i det sidste kapitel, der står ganske klart til allersidst, så det er ikke sådan, det er noget, der er lagt væk. Ja, det vi hørt om, der er nogen, der kan blive frelst, og nogen fortabes. Der står til allersidst, og hvem får del i det nye, og hvem bliver valgt, får ikke del i det nye. Det vil læse i slutningen af åbenbaringsbogen. Og når jeg nævnte I også på lejren her, eller stævnet vi har haft, rettere sagt, når jeg nævnte det, så da israelitterne stod overfor for jættelsens land, og de var så tæt på, at Moses kunne se derinde. Nu var dagen kommet, da det ultimative for Guds udvalgte folk, det skulle gå i opfyldelse. Nu skulle de ind i det land, som Gud har lovet. Så vil jeg gerne sige, bror og søster, vi i dag, Guds menighed på jord i dag, og Israel også, vi står over for det ultimative, at nu er det et spørgsmål om, skal vi have del i, eller skal vi ikke have del i? Det, som der er lovet, jeg så, siger Johannes. Og bror og søster, det får vi ikke automatisk del i. Og jeg ved godt, at en af grundene til, at der folk, der har sagt, når der ting, vi har talt om her, siger, at det vil vi ikke høre på. Vi er tilfredse, vi er frelst af noget, og det må være nok. Ja, frelsen er af noget, men vi ved også, at der er en frelse, som går videre, end bare, jeg kan sige, at min synd er tilgivet. Der ligger mere i frelsen. Jeg har nævnt det allerede, hvad der også ligger i frelsens område. Det er Helligåndens gerning med at vokse op, som jeg nævnte for lidt siden. Og der er det vigtigt at forstå, at vi står over for det ultimative. Og for at vi skal få del i det, så kan du selv læse i åbenbaringsbogens to sidste kapitler. Der er klar oplysning om, hvad det her drejer sig om. Men det er tro på mig, siger Jesus. Jeg skal prøve at nævne en ting, som du måske vil synes er, jeg synes, at det er lidt mærkeligt. Men om synd, at du ikke tror. Og jeg tror, der er masser af troende mennesker i dag, eller såkaldt troende mennesker, som ender inde i en religiøs situation, fordi vi tror, at bare vi beder mere, vi læser mere i Bibelen, at vi gør mere af et eller andet, så skal vi nå målet. Men forstår du, det kan vi gøre, uden at vi har nogen tro til Jesus. Det er der, hvor jeg kommer ind, i stedet for at, og jeg tror mere på min egen retfærdighed, som der kommer som nummer to her. Og den advarsel, vi er jo imod, at jeg tror, vi er særlig retfærdige, fordi jeg beder mere end andre, jeg læser Guds ord mere end andre, jeg er mere end andre, osv. Men det drejer sig om, venner, det er Jesus. Og Jesus siger ved en lejlighed, I bliver aldrig bønhørt for mange ord. Jeg skal huske. Løgneren, som er djævelen, han vil gerne bilde dig ind, at jo flere ord, du ved, jo mere, og vi drøgner bare derud af, til sidst så aner vi ikke, hvad vi skal sige, og ikke skal sige, og så videre. I stedet for, at vi går ind i vores lønkammer og lukker vores dør, og siger, nu er det, det her sted er et helligt sted. Paulus han siger sådan lidt mærkeligt, han siger heller ikke, han taler ikke om det samme, men han siger, at vi skal ikke besmitte ægtesengen, for det er for to mennesker. Der er noget med, der er noget, der ligner her, at være sammen med Jesus i lønkammer. Det skal ikke besmittes af en hel masse ting. Heller ikke af løgneren, som jeg nævnte i starten. Han vil gerne komme ind og blande sig i det, der skal foregå i lønkammer, hvor jeg gerne vil lade mine tanker, ikke mindst vores tanker, gå op til dig, Jesus, som det står skrevet, lad jeres hu stå til det, der ovntil, at hu her er norsk oversættelse, men det betyder sindet, tankerne, må stå til det, der er ovntil. Har du oplevet, hvor svært det er? Har du oplevet, at der er en, der kommer ind i lønkammeret, og med stor glæde og fornøjelse vil han forstyrre? Så til sidst så opgiver du nogle gange og siger, nej, lad mig, nej det jeg fører ingen sted, jeg når ingen sted med det her. Så. Og til sidst så når han sit mål, han får os til at holde op med at bede. Og der er jo en grund til i Lukas evangeliets 18. kapitel, at Jesus starter den første del af kapitlet med, siger, I skal bede og ikke blive trætte. Der er en, der vil trætte os, ved han kommer ind i lønkammeret med sine tanker, med sine løgne for den sags skyld, med hans vantro og tvivl, og hans bekymringer og frygter, og for dagen og vejen osv., og stjæler vores tanker, og hvis han stjæler vores tanker, så mister vi det, som egentlig er i lønkammeret, at vi kan være sammen med Jesus Kristus. Det ville være meget underligt, hvis jeg inviterede Bent ud til mig, og så Bent han kom for, han ville snakke med mig, og så videre. Og så, Bent, så det er mig, der tager alt snakken, det er mig, der snakker. Jeg hører ikke, hvad Bent siger overhovedet, fordi jeg er så optaget af noget andet. Vores søster her er meget vigtig. Lønkammeret er det vigtigste sted, vi har nu, her i afslutningsfasen. Der må en lukket dør til. Der må en lås drejes. Jeg glæder mig hver dag, når inden at hjælpen kommer til Edith, så om morgenen, så står jeg op og gør mig klar, så går jeg ind, og så låser jeg døren. Og så, de ved, de skal ikke komme her og banke på, fordi så de du sover længe, så jeg, nej, jeg sover ikke længe, så jeg er her, fordi jeg skal være sammen med Jesus i lønkammeret. Så det er et meget vigtigt område for os alle sammen i den tid, vi er nu. Vi skal bede ikke blive trætte. Den uretfærdige dommer, han vil forstyrre dig. Han har mange ting, han bruger til at forstyrre os. Så at det forhold, som skulle blive lønkammeret, og også hvor Helligånden skulle have tid til at tale til os og lede os og vejlede os. Så som også Leif var jo inde på det, og sagde det så pænt til mig også, at det er stykkevis. Ja, det er korrekt. Han tror, han kunne genere mig med det, så tog han fejl. Det kan han ikke, fordi jeg er fuldstændig klar over, at alting er stykkevis. Og det er også derfor, jeg har brug for lønkammer, fordi det er stykkevis, hvis jeg ikke får en tid med Jesus der, så bliver det ikke mere end et stykke ud af det. Nu skal der blive et helt stykke ud af det, for at se det sådan lidt firkantet. Og andre ting. Så når der er nogle gange venner, at nu jeg slås med en hel masse ting, altså det er jo, jeg har jo fortalt det der, og i går morges, da jeg vågnede, der var det sådan set ikke noget i hele mit leve, så ikke var i smerter. Alt var i smerter, og løgneren, han var jo i fuld gang, og han næsten malede op for mig, og jeg sagde, det ender alligevel med, at du må gøre det, som du har sagt, du ikke vil gøre, ikke kan lide at gøre. Du ender også på et hospital og skal have en operation, eller et eller andet. Han taler. Han prøver på alle mulige måder at tage modet fra os. Og hvis der er et sted, hvor han har en god chance for at pille os ned, så er det, fordi vi har det dårligt. og vi har smerte og så videre. Vi er i en svag situation. Han vil forsøge sig. Men da jeg ved, at han er løgneren, så kan jeg tale til ham som en løgner og fortælle ham, at jeg har ikke tænkt, at jeg skal dø på et hospital og som en elendig afanket, du ved. Jeg tror på, at jeg kan bare sove hen, hvis det er det, det skal være. Og så sover jeg ind i Jesu arme. Så er det det. Men altså, det jeg gerne vil have her, at vi skal forstå, det er, at i lønkammeret, der er der en overbevisning om mangel på tro på mig, siger Jesus. Løgneren, han kommer også til mig i lønkammeret og siger, du skal bede noget mere. Du skal en masse mere, du ved. Så må jeg sige til ham, ved du hvad, der er noget, du ikke har set, der står skrevet, at det, der giver resultat, er tro på Jesus. Amen. Samvær med Jesus. Og derfor er også Esajas i det 30. kapitel blevet endnu mere klart. Og det, der er klart, det er, at da Israel var på nulpunktet, og det var de jo også i klagesangene, vi kender godt det punkt, hvor vi er helt dernede, hvor, og så videre. Og Esajas 30 er meget, meget profetisk, fordi det peger lige nøjagtigt ind i den tid, vi er i nu. Og der var en ting, som Israels folk sagde. De mødte profeten, der med Guds tale med, og sagde, det vil vi ikke høre. Og hvis der er noget, vi ikke vil høre, så kan Jesus jo ikke komme til at sige os nogen ting. Helligånden kan heller ikke tale til os, hvis vi har den indstilling, der er noget, jeg ikke vil høre. Og mange gange så er det det, vi ikke vil høre, som er det aller vigtigste, at vi får høre. Og der kommer ind netop sandheden som en del af det. Men når Jesus siger, at talsmanden Helligånden kommer ind og siger, at jamen, altså, der er noget, der skal ske i dit liv. Der er en renselse, som skal ske. Og det er der mange i dag, de siger nej, det tror vi ikke på. Vi tror på, at vi er frelst af noget, og jeg er døbt i vand, og jeg står med i menigheden, og jeg er kommet der i alle de år der, og så videre. Men spørgsmålet, som der kommer til at stilles ved Kristi domstol, er, kender du mig, siger Jesus, eller kender jeg dig? Og skal han kende mig, så må han finde noget af sig selv i mig. Der må være sket en fornyelse, der må ske en forvandling, og det som Helligåndens værk i mig, det er, at der skal opstå mere af en Kristus-lighed. Og når John var inde på at tale om både tilgivelse og kærlighed, så er der ikke noget, der er mere bekendt eller betegnende for Jesus. Han tilgav, og han elskede, og så videre. Og i den tilgivelse og den kærlighed, der var jo også helbredelse og befrielse, om det var det, der var nødvendigt. Så tro på mig, siger Jesus. Synd, at I ikke tror. Jamen, vi tror. Som jeg også har sagt, at som en sagde, og det var også Billy Graham, sagde det, at jamen, i Amerika har der aldrig været så meget tro som nu. Alle tror. Men det kommer an på, hvad vi tror på, og hvad vi tror. Og her kommer det vigtige ind, når Jesus tror på mig. Helligånden skal overbevise. Og venner, det er vigtigt, at vi... Hvad er det, der hindrer? Nu har jeg brugt mange timer på at få bugt med de der fjendtlige angreb, som det jo helt klart er. Gud angriber os ikke hverken ved sygdom eller smerter. Og det tog Jesus med sig op på Golgatas kors og betalte prisen for, at jeg ikke skulle være slave af eller leve mit liv under. Så er spørgsmålet så, jamen hvorfor får man så ikke del i det? Og så videre. Og der kommer så det frem, som Jesus siger. Og det er mærkeligt, jeg ikke har set det før. Det må undre mig bare, at det tror på mig. Vantro er ikke, at vi slet ikke tror. Apistia er det ord, der er brugt fra græsk, og har blandt andet den betydning, at vi mangler tillid til Kristi kraft. Og vi kan ombytte Kristi kraft med os selv. Igen, jeg har allerede nævnt, hvis jeg beder mere, og jeg læser mere Bibel, og jeg mere er et eller andet, så skal jeg nok nå frem til, at jeg skal få den der frigørelse fra sygdom og smerte, eller hvad nu det er. Det kan vi godt glemme alt om. Vi skal tilbage til troen på Jesus. Og hvad siger troen der? Den siger troen, som Jesus siger, troen på mig. Den siger der, at hvad Jesus har gjort på Golgatas kors, er mere end nok. Uanset hvad vi tænker og føler, så er det mere end nok. Han har vundet en absolut sejr. Og her er en ting, som jeg gerne lige vil nævne jer. Den er lidt for dyrbar, den lige at nævne det, men altså, Jesus han er på vej, han er optaget af, at han nu skal herliggøres hos sin far, det er gavnligt, siger han, og andre ting, og de andre vers her skal vi også nok komme tilbage til. Men Jesus siger jo i 12:31, han siger, at denne verdens fyrste skal nu kastes ud. Denne verdens fyrste, du kan læse det i Johannes 12:31. Det er det første, det er noget af det sidste, Jesus siger. Hvad var hans opgør i Getsemane? Og den sang, som Alfred han kom med, at der lå, Jesus lå i Getsemane fuldstændig alene. Han havde tre af disciple med ind, men de faldt i dyb søvn. Han gik hen og vækkede dem en eller to eller tre gange, og de faldt igen i søvn. Han var totalt alene i Getsemane have, hvor hele helvedes hær. Ja, tænk på det. Og han var ikke der som Guds søn. Han var der som menneskesøn. Og derfor så måtte han også, derfor så kunne han også fristes til at opgive det hele og sige, nej, det her, det fører ingen sted hen. Men han var der. Tak Jesus for, han blev der. Og han gik igen et stenkast længere frem og kastede sig ned og sagde, far, ske ikke min, men din vilje. Hvem var han i kamp med? Denne verdens fyrste. Dette har jeg også et budskab til os i dag. For denne verdens fyrste er også ham, som vil angribe os. Og der er der kun én ting der, fordi da Jesus han lå der, og hans sved blev som blodsdråber, så kom der hjælp fra den himmelske verden. En engel blev sendt ned og trøste ham. For hvis ikke det var sket, så var han død, det jeg kan se, man. Hvad Satan var meget interesseret i, for hvis Jesus var død, jeg kan se, man, så var der ikke blevet et kors, som var det ultimative i den forsoningsværk, i det forsoningsværket, som Jesus han var kommet for at gøre. Han lå der alene og kæmpede. Og der var noget, han sagde, far, det der, kan det ikke gå mig forbi? Er det nødvendigt? Og så videre, og så videre. Vores søster, Vi skal lægge mærke til den bøn, Jesus kom med. Der er mange ting, vi beder om. Kan vi ikke blive fri for det? Er det nødvendigt med det? Og hvorfor skal jeg nu? Og så videre. Jeg har jo taget imod dig, Jesus, og andre ting. Men Jesus sagde, far, ske ikke min, men din vilje. Og det er samme bøn, Jesus lærer os, eller lærte os, før han gik i Getsemane, således skal I bede, ske ikke min vilje, men din vilje. Og der er Guds vilje i første hånd ikke altid noget, som vi synes godt om, fordi at det kan godt koste smerte for den faldende og gamle natur. Tro er en overbevisning, og Jesus han så gik ind der og sagde, nu skal denne verdens fyrste kastes ud. Da han har kæmpet kampen ind i Getsemane, det kan du læse i Johannes 14:30, så siger han, nu kommer denne verdens fyrste. Nu kom det fysiske angreb. Nu har han oplevet den åndelige side og vundet sejr der i Getsemane. Det var den åndelige kamp, han vandt der. Så kommer den fysiske konfrontation i Johannes 14:30. Og der siger Jesus, nu kommer denne verdens fyrste. Men i mig er det ikke noget, der hører ham til. Det der er Guds vilje, som var gået i opfyldelse i Jesu liv. Og jeg kan bare stille et spørgsmål. Hvor meget er der, der hører Jesus til i dit liv, og hvor meget hører verdens fyrste til? Det kan du selv svare på. Men det er et væsentligt spørgsmål at tage op på sig selv. Hvor meget investerer jeg i denne verden? Hvor meget investerer jeg i Guds rige? Det her det er meget vigtigt, bror og søster. Fordi det har noget at gøre med det sidste. Og når vi taler om åbenbaringsbogens slutning her, så tog det jo sin begyndelse et andet sted. Det begyndte med, at Jesus tog opgøret med ham, denne verdens fyrste, med djævelen. Han tog opgøret med ham. Og da han sagde, nu kommer han. Og det kan vi jo godt se i dag, skal vi se i omstændighederne omkring os, begivenheder omkring os, og så videre, og så videre, så er det denne verdens fyrste, der i øjeblikket manifesterer sig, som jeg sagde også i starten af mødet her. Men der er ikke noget i mig, der hører ham til. Og så i Johannes 16, 14. eller 11. vers, der siger Jesus, nu er det sket. Nu er denne verdens fyrste dømt. Halleluja. Jeg er fuldbragt. Hans tid nu er ved at være omme. Den er kort. Jeg siger, når det har været i lang, lang tid. Jeg skal huske, at 1000 år for Herren er som en dag, og en dag som 1000 år, siger Peter. Og så videre. Men venner, det er vigtigt her, fordi det er det, vi skal tro på. Vi skal tro på Jesus, at han er den, som tog opgøret. Og der skal jeg lige til, jeg skal ikke sige mere om det her nu, men jeg skal lige tage jer med, lige nævne i Efeserbrevet 6. kapitel, og der må jeg sige, at det bliver lidt af en øjenåbner i den uge, der er gået her. Fordi der står der, vor kamp er ikke mod kød og blod, men det er mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Og de åndemagter er beskrevet i Bibelen. Det er plagende ånder, det er urene ånder og sygdomsånder. Og du finder Jesus i hele sit liv på jorden og i hele sin tjeneste, så var det det, som han konfronterede. Det var plagende ånder, det var urene ånder, det var sygdomsånder. Og der siger så Peter, at vores kamp, hvis det går han så ind og taler om, er ikke mod kød og blod, det er mod denne verdens fyrste. Og så siger han, ikke, at vi skal besejre dem. Jeg har haft lidt problemer med Josafat, fordi da han vender sig til Herren, og der er tre stærk armerede konger, som står klar til at udslette både Juda, Judæa og Jerusalem på det andet tidspunkt, og han blev grebet af frygt, så talte Herren til ham gennem en ung mand, der fik et profetisk budskab. Og Herren sagde nogle ting til ham der. Han sagde, den her, der er det mig, der skal kæmpe den kamp. Det er ikke jer, jeg skal kæmpe den kamp. Det I skal gøre, det er, at I skal stille jer op, gå ned der og stille jer op, og så skal I love Herrens navn, for han er god, og hans miskundhed var evindelig. Jeg er garantien for, at den kamp skal blive vundet til jeres fordel. Hvad så med Efeserbrevet 6? Det er det samme system, at hvis vi tror, at vi skal bekæmpe djævelen, så glem det. Hvis vi tror, at vi skal bekæmpe disse onde ånder, disse plageånder, urens og sygdomsånder, og alle de ånder der, tror du, vi skal bekæmpe dem? Og det vi lige har læst, Borsøs, det fortæller os, at der er noget, der er bekæmpet. Denne verdens fyrste er overvundet. Denne verdens fyrste, han har tabt. Denne verdens fyrste, han er dømt. Og hans endelig er afgjort. Det er det, Jesus siger her i Johannes evangelisk kapitel. Halleluja. Så det er der, vi skal vende vores øjne hen. Han er dømt. Og det er meget vigtigt, venner. Vi vender vores øjne den vej. Fordi at det her, det fører mig nemlig også til, at der var 12 spejdere, der kom hjem efter at have udspejdet det land, som Gud havde lovet Abraham, Isak og Jakob og Israel også, og så videre. Og så står det der, at de taler ikke godt om landet hele vejen igen. Men og vi så også der, står det her i 2. Mosebog, tror det er, Anaks kæmpe slægt. Og da jeg læste det for nylig her, der tænkte jeg, det er profetisk. Anaks kæmpe slægt. Det er dæmonernes verden. Det var en slægt, som var uhyggelig, for at sige det rent ud, og så videre. Deres fyrste, eller deres leder, var uden tvivl slangen, som også var med i Edens have. Og der så de. Og venner, derfor er det vigtigt, at vi skal blive overbevist om, at det ikke er denne verdens fyrste, der har bestemmelsen. Og vi har sagt det mange gange, men det er nok ikke rigtig gået op for os, at Gud har alt i sin hånd. Han har alt under kontrol. Og det er sket ved, at Jesus konfronterede denne verdens fyrste i Gethsemane. Han konfronterede ham også på Golgatas kors. Halleluja. Og han blev dømt til at tabe ved Jesu offer for os, som vi også har hørt om i dag. Det her skal vi prise Gud for. Det her, det er ikke bare noget interessant. Det er realiteter. Vi oplever jo denne verdens fyrste den dag i dag, som aldrig før. Som jeg sagde før, han kom for at stjæle, dræbe og ødelægge. Og så videre. Og han kan let bilde os ind og sige, nej, men det glem nu alt det der, fordi at det der med, at Jesus kommer og alt det der, det kan nok se. Verden går sin gang, og det bliver en ved med at gøre. Der er ikke nogen, der kommer. Det kan I godt glemme alt om. Jo, der er en, der kommer. Halleluja. Løgneren siger, der er ikke nogen, der kommer. Sandhedens ånd siger, se, jeg kommer snart. Og hvis vi lytter til løgneren, så falder vi sammen i mismod, håbløshed og så videre. For verden har ikke andet at give os. Det er mørkt. Vi ser i dødens skygge. Frygt og angst er noget, der er tiltagende på mange forskellige måder. Men hvad der end sker, så er det et faktum, at denne verdens fyrste, han er besejret. Og det er ikke os, der skal besejre ham. Så hvis vi tror, når vi går op imod ondskabens åndemagter, hvad så end de er og består af, at vi tror, det er os, der skal vinde sejr, så er det ikke rigtigt. Nej, vi er op imod nogen, som Kolossenserbrevet siger, han afvæbnede. Jesus har afvæbnet djævelen. Han har afvæbnet magterne. Han har afvæbnet myndighederne osv., og de har ikke noget egentlig våben, hvormed de kan overvinde os. Men vi tror på, at det er nogle mægtige nogen. Og derfor så finder du også vantroen i der Mosebog, at da de nævnte Anaks kæmpeslægt, faldt de sammen og blev i vantro og i afmagt, og Gud blev træt af dem dengang. Men der var to, som havde en anden ånd. Josua og Caleb havde en anden ånd. De har set det samme. De har også set Anaks kæmpeslægt, som de 10 andre havde set, men de så med nogle andre øjne. Og jeg tror, venner, at det her Jesus taler til os i de her dage, at vi skal lade Jesus Kristus købe øjensalve. For hvis ikke vi får salve øjne og bliver overbevist om det her ved Helligåndens tilstedeværelse i vores liv, at det her det er bare en tidsepoke, så er det over med denne verdensfyrste. Sejren er vor, sejren er sikker. Gud har alt i sin hånd, han har alt under kontrol. Så går vi ned. Hør mig. Godt mærke, at der er nogen, der du sidder og tænker, kom ud af det der, venner. Det er en farlig situation. Så det, når Jesus siger, det er til og Josua og Caleb, de så med andre øjne. Hvorfor gjorde de det? Hvad er forskellen? De var af en anden ånd. De var en anden ånd. Bror og søster, skal vi købe øjensalve? Har det noget at gøre med, at Helligånden på ny kommer ind, og vi bliver af en anden ånd. Halleluja. Som ikke ser Anaks kæmpeslægt, men som ser Jesus Kristus som den mægtige sejrherre. Halleluja. Han har overvundet. Vi er nødt til at se det. Derfor er det gavnligt, at Helligånden kommer til os, for han vil åbenbare for os. Så det ikke bare er en teori, vi har i hovedet. Så det ikke bare noget, vi læser i en bog. Men det er en virkelighed, som vi ser er lige foran stående. Og Herren for os, så tager vi landet. Hvad betyder det for os i dag? Det er en historisk begivenhed, siger folk. Og det. Nej, det er begge dele faktisk. Det er både en historisk begivenhed, men det er også en profetisk begivenhed. For nu står vi overfor. Og derfor er det vigtigt overfor, at jeg hørte en røst, jeg så, som Johan siger det, i åbenbaringsbogens slutning, og så videre. Nu står vi overfor. Og derfor er det vigtigt, venner, at vi lytter til det her, og lytter til Helligåndens stemme, og Helligåndens gerning måske, også i vores liv. Og hvis vi kommer til at tro på Jesus, at det han har gjort er nok, jamen så taber smerterne. Så taber sygdommen. Amen. Og det er det, så ligger i den fulde rustning. Den har jeg altid tænkt, den skal vi have på, så nu skal vi rejse os op, og nu skal slaget stå. Nej, 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 nej. Et slag har stået. Hør nu efter, bror og søster. For det giver os frimodighed til at sige, jamen jeg er oppe i noget, som ikke har våben nok til at kan slå mig i stykker. De er afvæbnet. Men løgneren han siger, nej, nej, jeg har vældig magt. Og så vender han vores øjne mod denne her verden og alle andre ting. Men han er afvæbnet. Det betyder, alle våben han vil bruge imod os for at ødelægge os. For vi skal tabe alt, hvad Jesus Kristus har tænkt for os. Miste det alt sammen, der står i åbenbaringsbogen. Så tror vi løgnen der, så taber vi. Men vi skal ikke miste, venner. Og vi skal heller ikke ud og besejre djævelen. Han er besejret. Vi skal ikke ud og vinde sejr over dæmoner. Der er vundet sejr. Og hvis der er mennesker, der tror, at vi kan befri, og vi kan, og så vil jeg godt glemme alt om det. Det er allerede sket, fordi hvis vi tror, det er os, der kan det, så er det vantroen, der har taget os. Men der, hvor troen har taget os, der ser vi, det er sket. Halleluja! Herfor, du kan læse Kolossenserbrevet, han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem åbenlyst til skue. I stedet for det er os, der skal være til grin, så bliver de til grin. Bror og søster, Herrens tjener her, lyt godt efter det her. Kom nu op og, åbne jeres sind og tanker for det her. Det er Jesus, det her drejer sig om. Hvis I tror på mig, siger Jesus. Tro på mig. Ikke dine egne evner. Ikke din egne indsats. Ikke hvad du gør eller ikke gør. Ikke har gjort og ikke har gjort. Nej, jeg arbejder på et fundament. Hvor at jeg er overfor en fjende, som faktisk ikke har, er stærk nok. Og ikke har våben nok. Fordi han er afvæbnet. Jesus Kristus. Og derfor så er essensen af denne rustning, ved du hvad det er? Og det står ikke, at vi kan tage kampen op og vinde sejren. Nej, det står, at vi tager Guds fulde rustning på, så vi kan holde stand. Satan er i fuld gang med at angribe. Selv da jeg kørte ud her til møde i dag, så, og efter vores stævne der, så starter han jo om igen. Jeg siger også til liv. Jeg siger liv. Der er faktisk ingen grund til, vi har hver torsdag. Skal vi ikke sætte det ned til hver anden torsdag? Jo, men altså, nu deler jeg bare med, at bror, I tror, det er så enkelt, og det er bare sådan nogle interessante ting. Nej, det er ikke. Der er en, der er i fuld gang, bror og søster. Ja, men det bliver ikke det samme. Nu er de væk, alle de der dejlige venner, I har. Og nu kommer der ikke ret mange her denne formiddag. Det nytter ingenting. Du kan bare starte med at tage hver anden torsdag. Vi har en, der taler til os. Og hvis vi ser på omstændigheder, så taber vi. Det gør vi alle sammen. Amen. Men se hen til Jesus. Hen til Guds ord. Hen til Guds løfter. Så vil vi opleve det, venner, at så får vi kraft til at stå ham imod, fast i troen, som er en overbevisning om, halleluja, at der er en, som har vundet sejr for tid og for evighed. Han er kastet ud for evighed. Han er besejret for al evighed. Halleluja. Og nu er vi, står vi over for en ny tid. Og hvordan den bliver, det ved jeg ikke. Det kan godt være, at det bliver Jesus, der kommer pludselig, uventet, som lynet går fra øst mod vest, skal hans tilkommelse være. Lad os tro på Jesus. Du vil sige, jeg tror på Jesus. Jeg er sikker på det. Og det er det, er det, som Helligånden viste mig i løbet af den her uge her også, altså at nu vendte alt det tilbage igen. Så ville, kunne det være, at der var lidt vantro i hjertet? Kunne det være, at der var lidt tvivl? Kunne det være, at du er lidt bekymret? Kunne det være? Ja, det kunne det godt være. Og min kære søster, vores kære søster Liv her, hun har også været ude nu langt i et stykke tid. Og det må jeg sige, at jeg bliver lidt tænke, hvad er der? Vi har gjort en masse ting. Og vi er ikke kommet rigtig igennem det, og det er ikke rigtig blevet en sejr. Så taler Jesus og siger, vilje. Tro på mig. Tro ikke på jeres bøn. Tro ikke, hvis I beder inderligt nok. Glem det, sagde han. Tro på mig. Kan det nogle gange være nok med et ord? Tro på mig. Så bliver det ikke lange bønder, så kan det blive korte bønder. Fordi det er bedt i troen på mig, siger Jesus. Og så er det mig, der skal gribe ind og ændre det, der skal ændres. Og det er faktisk begyndt at give resultater. Amen. Så venner, Helligånden skal overbevise om synd, at vi ikke tror på mig. Vi er ikke, fordi vi er syndere, men vi har en falden natur. Vi har et sind, som ikke er fornyet. Vi har en forvandling, som måske ikke er sket. Og derfor så lægger vi mere vægt på os selv og egne muligheder og egne evner osv. Men lad os få dem lagt til Golgata nu.
Og så
komme til tro på Jesus. Halleluja. Jakob siger jo heller ikke, at lange bønner, kraftige bønner, inderlige bønner, skal frelse den syge. Det siger han ikke. Han siger, troens bøn. Amen. Troens bøn. Nu håber jeg, at jeg får lavet sådan lidt, jeg får John og jeg kan tage sammen ind og besøge Kurt. Og løgneren han er så i fuld gang med at tage, nej, det der, det er jo en situation, som der er kæmpet med længere. Det er, han er blevet opereret flere gange, og så videre, og så videre. Og så vil han prøve at bilde os ind, at vi skal ind og bede en bragende bøn her. Nej, det skal vi faktisk ikke. Vi skal bare gå ind i tro til Jesus, og sige, Jesus, tak for det, jeg har med dig at gøre. Prisen blev for Kurts helbredelse. Det skete på Golgatas kors. Han blev betalt der. Amen. Tro på mig, siger Jesus. I stedet for at tro på dine egne evner, dine egne muligheder, dine egne. Tro på dig selv i det hele taget. Lad os komme til Golgata og lad det nye menneske Kristus træde frem. Amen. Tak, Jesus. Læg den der. Kan vi ikke synge den sang? Har I den i koret? Tag det hele med til Jesus. Tro ham. Amen. Så du skal ikke vinde sejr over djævelen. Det har Jesus gjort. Du skal holde stand imod ham. Du skal bevare troen. Du skal bevare håbet. Du skal bevare kærligheden. Det skal bevares. Og dem, der bevarer det, de vil være mere end sejrende ved ham. Tak og lov, Jesus.
Din byrde med til Gud og
Guds magt vil sætte ind for at tynge ned dit sind. Glem dog ej, at Gud din fader til dig ser. Han dig fører ud af nød, og hos ham du sikker er. Tag din byrde med til Gud, og læg den der. Tag din